Ռանիեն, Լոթարինգյան առաջին դուքսը, Կարլոս Մեծի ժամանակակիցն է, նրա որդին Հելբերտը, Լյուդովիկոս Բարեպաշտի ժամանակակիցն է, Հենրիխը, Հիլբերտի որդին, Կարլոս Ճաղատի ժամանակակիցն է.
«Բայց», սկսեց դուքս դե Գիզը,
«մի փոքր էլ համբերեք, մոնսինյոր, մենք արդեն մոտենում ենք, լսեցեք ուշադիր».
«Բոնը»?
«Այո», ասաց դուքսը, «Ռիսենի, Ռանիեի երկրորդ տղայի աղջիկը»։
«Ճիշտ է»,
հաստատեց փաստաբանը,
«նա ում կինն էր»։
«Բոնը»?
«Այո»։
«Կարլոս Լոթարինգացու կինն էր, Լյուդովիկոս 4-րդի որդու, Ֆրանսիայի թագավորի կինը»։ «Կարլոս Լոթարինգացու, Լյուդովիկոս 4-րդի որդու, Ֆրանսիայի թագավորի կինը»,  կրկնեց Դավիդը։ «Ավելացրեք նաև Լոթարի եղբոր, որից Հուգո Կապետը Լյուդովիկոս 5-րդի մահից հետո խլեց ֆրանսիական թագը»։
«Օ», միաժամանակ բացականչեցին Մայենի դուքսն ու կարդինալը։
«Շարունակեք», ասաց սպիավորը, «այստեղ լույսի ինչ-որ շող է երևում»։ Քանի որ Կարլոս Լոթարինգացին պետք է դառնար իր եղբայր Լոթարի ժառանգորդը, եթե Լոթարի տոհմը դադարեր, Լոթարի տոհմը դադարեց, ուրեմն, պարոնայք, դուք եք ֆրանսիական գահի միակ օրինական ժառանգորդները»։
«Քրիստոսի մահը վկա», ասաց Շիկոն, «այս իժը ավելի թունավոր է, քան կարծում էի»։
«Սրան դուք ինչ կասեք, եղբայր»՝ դիմելով Հենրիխ Գիզին, միաբերան հարցրին կարդինալ Նումայենի դուքսը։
«Այն կասեմ», պատասխանեց սպիավորը,
«որ դժբախտաբար Ֆրանսիայում գոյություն ունի օրենք, որը կոչվում է Սալիկյան, և այն զրոյի է հավասարեցնում բոլոր մեր հավակնությունները»։
«Այդպիսի առարկության ես սպասում էի, մոնսինյոր», բացականչեց Դավիդը այնպիսի մարդու հպարտ տեսքով, «որի փառասիրությունը բավարարված է.
Բայց հիշում եք արդյոք, թե երբ է առաջին անգամ կիրառվել Սալիկյան օրենքը»։
«Ֆիլիպ Վալուայի գահ բարձրանալու ժամանակ, ի վնաս Էդվարդ Անգլիացու»։
«Իսկ դա ո՞ր թվականին է եղել»։ Սպիավորը լարեց հիշողությունը։
«1328-ին», առանց կարկամելու հուշեց կարդինալ Լոթարինգացին։
«Այսինքն, Հուգո Կապետի կողմից գահին բռնատիրելուց 321 տարի անց, Լոթարի տոհմի սպառումից 240 տարի հետո. ուրեմն, Սալիկյան օրենքը ընդունելու ժամանակ ձեր նախնիները արդեն 240 տարի ի վեր իրավունք են ունեցել ֆրանսիական գահի նկատմամբ. իսկ օրենքը, ինչպես հայտնի է բոլորին, հետադարձ ուժ չունի»։
«Այո, դուք ճարպիկ մարդ եք, Մետր Նիկոլ Դավիդ», ասաց սպիավորը փաստաբանին նայելով հիացմունքով, որը, սակայն, արհամարանքի բաժին ուներ իր մեջ։
«Դա խիստ սրամիտ է», նկատեց կարդինալը։
«Դա պարզապես շատ լավ է», ասաց Մայենի դուքսը։
«Դա հիանալի է», բացականչեց դքսուհին։ «Եվ ես ահա իշխանուհի եմ թագավորական տոհմից. հիմա ինձ ամուսին բերեք անձամբ գերմանական կայսրին, ոչ ավել, ոչ պակաս»։
«Աստված իմ», աղաչեց Շիկոն, «դու գիտես, որ քեզ ուղված մի աղոթք ունեմ միայն. մի գայթակղիր մեզ և փրկյազ մեզ փաստաբաններից»։ Այդ ընդհանուր աղմուկոտ ուրախության մեջ միայն դուքս դե Գիզն էր մնացել մտախոհ։
«Միթե իմ տոհմի մարդը կարիք ունի նման հնարքների», մրթմրթաց նա։ «Երևակայեցեք, որ մարդիկ, նախքան հնազանդվելը, պետք է ահա սրա նման մագաղատներ ուսումնասիրեն, այլ ոչ թե մարդու ազնվության մասին նրա աչքերի կամ նրա սուսերի փայլով դատեն»։
«Դուք ճիշտ եք, Հենրիխ, դուք տասնապատիկ ճիշտ եք, և եթե դատելու լինեն միայն դեմքով, ապա դուք թագավոր կլինեիք թագավորների մեջ, քանի որ ասում են, թե մնացած բոլոր արքայազունները ձեր համեմատության բրամիկներ են. Բայց գահ բարձրանալու համար, ինչպես արդեն Մետր Նիկոլ Դավիդն ասաց, էական նշանակություն ունի լավ գործավարությունը. իսկ այն շահելու համար պետք է, ինչպես դուք ասացիք, մեր տան զինանիշը չզիջի այն զինանիշերին, որոնք կախված են եվրոպական մյուս գահերի գլխավերևը»։
«Դե որ այդպես է, ուրեմն այս տոհմաբանությունը լավ է», ժպտաց Հենրիխ դե Գիզը։ «Եվ ահա ձեզ, Մետր Նիկոլ Դավիդ, 200 ոսկե էքյու, որը ձեզ համար ինձնից խնդրել էր իմ եղբայր Մայենը»։
«Ահա ձեզ 200 էքյու ևս»,
ասաց կարդինալը փաստաբանին, մինչ սա ուրախությունից փայլող աչքերով դրա մլցնում էր մեծ քսակի մեջ։ «Սա մի նոր հանձնարարություն կատարելու համար է, որը մենք ցանկանում ենք վստահել ձեզ»։
«Ասացեք, մոնսինյոր, ես պատրաստ եմ մինչև վերջ ծառայելու ձեր սրբազնությանը»։
Այս տոհմաբանությունը պետք է ստանա մեր սրբազան հայր Գրիգոր 13-րդի օրհնությունը։ Բայց մենք չենք կարող ձեզ հանձնարարել, որ անձամբ այն տանեք Ռոմ։ Դուք չափազանց փոքր մարդ եք, և Վատիկանի դռները ձեր առջև չեն բացվի»։
«Ավաղ», ասաց Նիկոլ Դավիդը։
«Խիզախությամբ ես բարձր եմ, ծնունդով ցածր. Օհ, եթե ես գոնե շարքային ազնվական լինեի»։
«Լեզուդ քեզ քաշիշ, ստոր սրիկա», շշնջաց Շիկոն։
«Բայց դժբախտաբար», շարունակեց կարդինալը, «դուք ազնվական չեք, ուստի մենք ստիպված ենք այդ առաքելությունը հանձնարարել Պիեր դե Գոնդիին»։
«Թույլ տվեք, եղբայրիմ», իսկույն լրջանալով ասաց Տքսուհին։
«Գոնդիները խելացի մարդիկ են, այդ չի կարելի ուրանալ. Բայց նրանք մեզանից կախված չեն և ոչ մի կերպ մեզ ենթակա չեն. Մենք միայն կարող ենք օգտագործել նրանց թույլ տեղը, խաղալ նրանց փառամոլության վրա. Բայց այդ ընտանիքի փառամոլական նկարտումները թագավորը կարող է բավարարել ոչ ավելի վատ, քան գիզերի տունը»։
«Մեր քույրը ճիշտ է, Լյուդովիկ», իրեն հատուկ կոպտությամբ հայտարարեց Մայենի դուքսը։ «Մենք չենք համարձակվի Պիեր Գոնդիին վստահել այնպես, ինչպես վստահում ենք Նիկոլ Դավիդին. Նիկոլը մեր մարդն է, և մենք կարող ենք նրան թոքից կախել, երբ կամենանք»։
Դքսի այս անմիջական խոսքերը, որոնք նա նետեց փաստաբանի ուղիղ երեսին, խեղճ օրենսգետի վրա անսպասելի տպավորություն գործեցին։ Նա սկսեց քրքջալ մի ջղաձիգ քրքիջով, բացահայտելով իրեն համակած ամբողջ սարսափը։
«Իմ եղբայր Կարլոսը կատակում է», գույնը թրծրած փաստաբանին հանգստացրեց Հենրիխ դե Գիզը։ «Մենք գիտենք, որ դուք մեր հավատարիմ ծառան եք, և այդ ապացուցել եք շատ գործերում»։
«Հատկապես իմ գործում», մտածեց Շիկոն, բռունցք թափահարելով իր թշնամու կամ ավելի ճիշտ իր երկու թշնամիների վրա։
«Հանգստացեք, Կարլոս, հանգստացեք»։
«Կատրին, ես նախորոք ամեն ինչ մտածել եմ.
Պիեր դե Գոնդին այս տոհմաբանությունը կտանի Հռոմ, բայց կտանի զանազան թղթերի հետ, առանց իմանալու, թե հատկապես ինչ է տանում. պապը կօրհնի այն, թե չի օրհնի, բոլոր դեպքերում մեր սրբազան հոր որոշումը հայտնի չի լինի Գոնդիին»։ Ի վերջո Գոնդին, շարունակ չիմանալով, թե ինչ է տարել և ինչ է բերում իր հետ, կվերադառնա Ֆրանսիա այդ տոհմաբանությամբ, որն օրհնված կլինի պապի կողմից կամ մերժված։ «Դուք, Նիկոլ Դավիդ, դուրս կգաք Գոնդիի հետ գրեթե միաժամանակ և նրա վերադարձին կսպասեք Շիլոնում, Լիոնում կամ Ավինյոնում, նայած թե այդ երեք քաղաքներից որը մենք կնշենք ձեզ»։ «Այսպիսով միայն դուք կիմանաք այդ ուղևորության իսկական նպատակը. ինչպես տեսնում եք, դուք առաջվա նման մնում եք մեր միակ վստահելի անձը»։ Դավիդը գլուխը խոնարեց։
«Եվ դու, սիրելի բարեկամ, գիտես, թե ինչ պայմանով», շշնջաց Շիկոն։ «Պայմանով, որ քեզ կախելու են, եթե մի ծուրք այլ անես»։ «Բայց դու հանգիստ եղիր. երթվում եմ Սուրբ Ժնևիևով, որ այստեղ ներկայացված է գիպսի, մարմարի կամ փայտի, իսկ գուցե և ոսկրե քանդակով. դու այս պահին կանգնած ես երկու կախաղանների միջև, և քո վզին ավելի մոտ ճոճվում է հենց այն ուղակը, որը ես եմ պատրաստել քեզ համար»։
Երեք եղբայրները իրար ձեռք տվին և գրկեցին իրենց քրոջը, Դքսուհուն, որը խորանից բերեց նրանց այնտեղ թողած փարաջաները։ Դքսուհին իր եղբայրներին օգնեց հագնելու վանականի հագուստը, այնուհետև կնգուղն իջեցնելով աչքերին, նրանց առաջնորդեց դեպի դռան կամարը, որտեղ սպասում էր գավթապահը։ Նրանք չորսով դուրս եկան։ Բոլորի հետևից քայլում էր Նիկոլ Դավիդը, որի գրպաններում յուրաքանչյուր քայլի հետ զրնգում էին ոսկե էքյուները։ Ճամփու դնելով հյուրերին, գավթապահը դուրը փակեց, քաշեց սողնակները, վերադարձավ եկեղեցի և մարեց վերնասրահի կանթեղը։ Թանձր խավարն իսկույն ևեթ ողողեց մատուրը, իր հետ կրկին բերելով մի խորհրդավոր վախ, որից Շիկոյի մազերն արդեն մի քանի անգամ փշաքաղվել էին։ Մթության մեջ, հատակի սալաքարերի վրա շրխշրխկացին վանականի ոտնամանները, և աղմուկն այդ աստիճանաբար հեռանալով թուլացավ, այնուհետև մի անգամայն լռեց։ Անցավ 5 րոպե, որը Շիկոին մի ամբողջ հավիտենականություն թվաց, եւ այլևս չխախտվեց ոչ խավարը, ոչ լռությունը։
«Շատ լավ», ասաց գասկոնացին։ «Ինչպես երևում է, այս անգամ իսկապես ամեն ինչ վերջացավ. Բոլոր 3 գործողությունները խաղացվեցին եւ արտիստները հեռացան. Մենք էլ փորձենք հետևել նրանց. Մի գիշերում այսպիսի մի կատագերգությունն ինձ համար շատ-շատ է». Եվ Շիկոն, որ ականատես էր եղել, թե ինչպես են դամբարանները բացվում եւ ինչպես են խոստովանարաններում մարդիկ թաքնվում, հրաժարվեց մատուրում լուսաբացին սպասելու գաղափարից։ Նա անաղմուկ քաշեց սողնակը, զգուշորեն հրեց դուռը եւ ոտքերը դուրս հանեց արկղից։ Հետևելով կարծեցյալ մոնթի տեղաշարժերին, Շիկոն եկեղեցու անկյուններում նկատել էր մի շարժասանդուղք, որը նախատեսված էր նախշապակիները մաքրելու համար։ Նա իզուր ժամանակ չկորցրեց։ Ձերքերն առաջ մեկնելով ու զգուշորեն փոխելով ոտքերը, անաղմուկ հասավ անկյունին։ Ձերքով շոշափեց սանդուղքը եւ հնարավորության սահմաններում, որոշելով իր գտնվելու տեղը, սանդուղքը դեմ տվեց պատուհաններից մեկին։ Լուսնի լույսի տակ Շիկոն տեսավ, որ չի խապվել իր հաշիվներում։ Պատուհանը նայում էր վանքի գերեզմանոցին, որից այն կողմ անցնում էր բուրդել փողոցը։ Շիկոն բացեց պատուհանը, նստեց լուսամուտագոգին և ուժով ու ճարպկությամբ, որ մարդուն միշտ հաղորդում են վախը կամ ուրախությունը, սանդուղքը ձգեց պատուհանի մոտ և հիմքով իջեցրեց գետնին։ Ներքև իջնելով, սանդուղքը թաքցրեց պատի երկայնքով աճած կարմրած ծառերի տակ։ Այնուհետև սողալով շիրմաքարից շիրմաքար, հասավ գերեզմանոցը փողոցից բաժանող ցանկապատին։ Մագլցելով անցավ, վերևից քարեր թափելով, որոնք նրա հետ մեկտեղ հայտնվեցին փողոցում։ Ազատ զգալով, Շիկոն կանգ առավ ու շնչեց լիաթոք։ Ընդամենը մի քանի ճանկրվածքներ ստանալով, նա դուրս էր պրծել շնաճանճի բնից, որտեղ նրա կյանքը մազից էր կախված։ Երբ թոքերը լցվել էին թար մոթով, նա քայլեց դեպի Սենժակ փողոցը։ Հասավ առատության եղջյուր պանդոկին, վստահորեն թակեց դուրը, ասես ժամը այնքան էլ ուշ չէր կամ ավելի ճիշտ, այնքան էլ վաղ չէր։ Մետր Կլոդ Բոնոմեն դուրն իր ձեռքով բացեց նրա առաջ։ Պանդոկատերը գիտեր, որ անհանգստություն պատճառելու համար առանձին է վճարվում, և հույս ուներ հարստություն դիզել ավելի շուտ լրացուցիչ վճարումների, քան սովորական եկամուտների հաշվին։ Նա Շիկոին ճանաչեց առաջին իսկ հայացքից, թեև գասկոնացին գնացել էր հեծյալի հագուստով, վերադարձել վանականի փարաջայով։ «Ա, այդ դուք եք, պարոն», ասաց նա։ «Բարի գալ ուստ»։ Շիկոն մի եկյու դրեց նրա բուրը և հարցրեց. «Իսկ ինչպես է եղբայր Գորանֆլոն»։ Մի լայն ժպիտ տարածվեց պանդոկատիրոջ դեմքին։ Նա մոտեցավ առանձնասենյակին և հրեց դուռը։ «Նայեք»։ Եղբայր Գորանֆլոն բարձր խրմփացնում էր, պարկած հենց այնտեղ, որտեղ նրան թողել էր Շիկոն։ «Իմ հարգարժան բարեկամ», ասաց գասկոնացին, «սուրբ ծննդով եմ երդվում, որ դու հենց նոր ինքդ էլ չիմանալով մղձավանջային երազ ես տեսել»։